วันนี้จะได้แสดงพระสูตรที่สองคืออนัตตลักขณสูตรเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยความเป็นอนัตตาแห่งขันธ์ทั้งห้าประการคือเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์แล้วท่านยาโกณฑัญญะหรือท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับเป็นธรรมดานี่เราเรียกว่าธรรมจักขุคือดวงตาเห็นธรรมซึ่งก็หมายความว่าเป็นตาปัญญาที่บังเกิดขึ้นภายในใจของท่านเมื่อเห็นแล้วก็ปล่อยวางความยึดถือด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิลงไปได้ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือด้านทิฏฐิเพราะฉะนั้นพระโสดาบันจึงละวิสักกายทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือใจที่ไปกำหนดหมายในขันธ์ทั้ง5ว่าเราเป็นขันธ์5ขันธ์5เป็นเราเรามีในขันธ์5ขันธ์5มีในเราโดยสรุปก็เมื่อขันธ์มี5ก็เป็น20แนวตอนนี้ท่านก็ละได้แล้วก็ละความเคลือบแคลงสงสัยในคุณของพระรัตนตรัยเป็นต้นลงไปได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไปทำลายกองอวิชชาด้วยนะยังทำลายไม่หมดกับละการถือมั่นด้วยศีลวัดและข้อปฏิบัติที่เชื่อถือกันว่าครั้งศักดิ์สิทธิ์หรืออย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเป็นการปักใจลงไปในจุดใดจุดหนึ่งซึ่งว่าที่จริงก็เป็นลักษณะของอุปาทานประการหนึ่งท่านก็ละได้ต่อมาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะที่เรียกว่าปกิณกะเทศนาเป็นการปรับอัธยาศัยพื้นฐานของอีกสี่ท่านคือท่านวัปปะปัตติยะมหานามะแล้วก็อัสสชิก็ปรากฏว่าทั้งสี่ท่านนั้นบรรลุเป็นพระโสดาบันกันวันละรูปเมื่อครบ5วันก็เป็นพระโสดาบันทั้งหมดฝ่ายพระโกณฑัญญะเองในฐานะที่เป็นพยานการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกในโลกพระพุทธเจ้าจึงทรงเปล่งพระพุทธอุทานขึ้นว่าอัญญาสิวัตโกโกณัญโญอัญญาสิวัตโกโกณัญโญแปลว่าโกณฑัญญะได้รู้แล้วโกณฑัญญะได้รู้แล้วคือหมายความว่าคำพระพุทธเจ้าทรงรู้วาระจิตของท่านโกณฑัญญะด้วยพระญาณในขณะที่เทศไปพอจบโกณฑัญญะท่านได้ดวงตาเห็นธรรมพระพุทธเจ้าก็ทรงเปล่งพระอุทานนี้ขึ้นมาดังนั้นพระโกณฑัญญะจึงมีชื่อพิเศษกว่าคนอื่นที่เรียกว่าอัญญาโกณฑัญญะก็แปลว่าโกณฑัญญะผู้รู้แล้วแต่จริงพระญาบุคคลท่านก็รู้ตามพระพุทธเจ้าทุกรูปแต่ก็ไม่ใช่คนแรกก็เรียกเฉพาะคนแรกอันคำว่าอัญญาบางทีจึงแปลว่าพระอรหัตต์อันบุคคลพึงรู้ทั่วคือแปลสูงขึ้นไปกว่าเดิมที่อีกแต่ก็ใช้เรียกพระโกณฑัญญะเพียงรูปเดียวเท่านั้นเองต่อมาเมื่อวันแรม5ค่ำเดือน8หลังจากแสดงปฐมเทศนาแล้วได้5วันก็ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรในที่เดิมนั่นเองพระสูตรก็ขึ้นต้นด้วยคำว่าเอวเมสุตังเหมือนกันแปลว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่อิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีพระนั่งแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนพระภิกษุปัญจวัคคีย์ให้ฟังภาษิตนี้ว่าข้อความตอนนี้พระอนุเถระเป็นคนกล่าวเป็นการประกาศแก่พระสังคีติกาจารย์คืออาจารย์ที่ร่วมกันทำสังคายนาในคราวนั้นคำว่าอิสิปตนมฤคทายวันได้เคยอธิบายมันแล้วก็ยังมีคำว่าพาราณสีเมืองพาราณสีนั้นเป็นเมืองที่มีแม่น้ำวรุณกับแม่น้ำอสี ไหลมาบรรจบกันแล้วก็ลงที่แม่น้ำคงคาจึงเรียกว่าพาราณสีหรือวรุณสีบางทีก็เรียกว่าวาราณสีจุดที่เมืองพาราณสีตั้งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ดึกดำบรรพ์มากข้อที่น่าสังเกตก็คือว่าชาดกในพระพุทธศาสนาส่วนมากมักจะพูดถึงเรื่องเมืองพาราณสีและพระเจ้าแผ่นดินก็จะชื่อว่าพรหมทัตอยู่ด้วยจนคนในสมัยปัจจุบันก็มองเห็นว่าเป็นนิทานที่เล่ากันสนุกสนุกไปงั้นเองนี่อย่างที่ไหนชื่ออื่นตั้งเยอะแยะไม่ชื่อไปชื่อพรหมทัตกันทั้งหมดแต่เมื่อเราไปศึกษาดูแล้วปรากฏว่าคือชื่อเดิมนั้นท่านมีแต่พอเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะเรียกว่าพรหมทัตทั้งหมดปัจจุบันนี้มหาราชาในเมืองพาราณสีก็ยังชื่อพรหมทัตอยู่แต่ชื่อเดิมนั้นก็ชื่อเดิมก็ไม่เรียกกันเรียกพระเจ้าพรหมทัตทั้งหมดพรหมทัตก็คือคล้ายๆกับโอรสจากสวรรค์นะพรหมทัตก็แปลว่าพระพรหมประทานมาทัตตะหรือให้พรหมก็คือพรหมเพราะงั้นคล้ายๆกับโอรสจากสวรรค์จะเป็นโอรสของพระพรหมที่ส่งมาปกครองโลกทั้งนองนั้นชื่อเสียใหญ่โตจุดที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือว่าจุดที่เมืองพาราณสีนั้นเป็นจุดที่พวกพราหมณ์ถือว่าครั้งคนจะมาอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็อาบกันที่ตรงนั้นนักวิทยาศาสตร์เองก็เคยมาทดสอบว่าทำไมมันจึงครั้งได้โดยเอาเชื้อของวัณโรคไม่ใช่เชื้อฮิวามาใส่ในน้ำธรรมดากับในน้ำที่ตักมาจากแม่น้ำพาราณสีเฉพาะจุดนั้นนะปรากฏว่าอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นน้ำธรรมดาเชื้อฮิวาแพร่ได้รวดเร็วมากแต่ที่ใส่ลงไปในแม่น้ำในจุดนั้นปรากฏว่าตายเรียบก็มาศึกษากันในแง่ของวิชาการมันทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะแม่น้ำคงคานั้นเป็นตอนๆ นะฮะที่ผ่านเมืองพาราณสีเฉพาะในเมืองพาราณสีกับที่จุฬาตรีคูเรือนลาหบาทที่ขลังและนอกนั้นก็ที่ล่างฤาษีเกศออกมามี3แห่งแต่นั้นเองที่ขลังไม่ใช่ว่าขลังทุกแห่งนะเพราะฉะนั้นเราก็ดูได้ว่าที่จุฬาตรีคูหรือที่ลาหบาทเนี่ยแม่น้ำคงคากับยมุนามาตัดกันก็ทำให้ไอ้พวกแร่ธาตุอะไรต่ออะไรต่างๆไหลมาหมุนอยู่ตรงนั้นมาตกอยู่ตรงนั้นก็ทำให้สะสมพวกจาไว้เยอะพาราณสีนั้นเป็นจุดที่น้ำหมุนคือน้ำไม่ไหลนะน้ำมันจะหมุนอยู่งั้นนะเพราะงั้นพวกตะกอนของยาแร่ธาตุต่างๆมันจะตกครับอยู่ตรงนั้นแล้วจุดบนใกล้ฤาษีเกศมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือน้ำมาขังทำให้ชะล้างอะไรออกมาก็กลายเป็นน้ำออกจากศักดิ์สิทธิ์ไปแต่ที่สำคัญก็คือว่าคนต้องเชื่อด้วยนะพระตอนอามาไปอยู่ในเพื่อนอามาองค์นึงอยู่วัดราชนดาเนี่ยก็คิดจะลงล้างบาปเป็นไงมาทั้งอาบทั้งดื่มเรียบร้อยเลยต้องส่งโรงพยาบาลกันเป็นป่วงหายไปเลยแสดงว่าไม่มีความเชื่ออยู่ด้วยนี่คงจะไม่ได้หรอกเพราะมันสกปรกเหลือเกินพวกพราหมณ์นั้นเขาอาบเข้ากันได้แล้วก็อาบกันมาเป็นเวลานานเหลือเกินนานคงจะเป็นหมื่นๆปีนะฮะไม่จะเป็นพันๆปีเมืองพาราณสีเป็นเมืองที่ออกจะแปลกฟากหนึ่งนั้นคล้ายๆกับเป็นฟากนรกคือคนไม่อยู่อีกฟากหนึ่งเป็นฟากสวรรค์หรือฟากที่เขาอยู่กันเป็นบ้านเป็นเมืองในปัจจุบันเนี่ยมีการก่อสร้างที่สลับซับซ้อนทับถมกันอาคารนี่คงผ่านเวลามานานเหลือเกินหลายพันปีจนในปัจจุบันนี้ก็ขุดลงไปก็สร้างบ้านสร้างเมืองอยู่ข้างล่างได้มีอาคารมีตึกรามอยู่ข้างล่างได้ด้วยเพราะมันสูงเหลือเกินและสูงจากฝั่งแม่น้ำมากนี่ก็เป็นเรื่องเมืองพาราณสีที่ออกจะมีความสำคัญคือชื่อมันผ่านไปบ่อยก็เล่าให้ฟังได้หน่อยในพระธรรมเทศนานั้นก็เฉพาะที่เริ่มต้นคือให้สังเกตว่าข้อความในพระสูตรนี้เรากำหนดได้เลยว่าตรงไหนเป็นพระพุทธวจนะตรงไหนไม่ใช่พระพุทธวจนะที่เรามาเถียงกันก็แสดงว่าเราไม่ยอมดูสำนวนโอหานแต่นั้นเองตอนต้นนั้นเป็นข้อที่พระนนทเถระเล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าเริ่มแสดงว่ารูปังภิกขเวอนัตตา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาแล้วทรงให้เหตุผลว่าถ้ารูปนี้จักเป็นอัตตาคือตัวตนแล้วรูปนี้ก็จะไม่พึงเป็นไปเพื่ออัพพาตคือมีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามธรรมดาของมันและประสาททั้งหลายจะตั้งความหวังให้รูปของเราว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นก็หวังกันได้แต่เพราะว่ารูปมันเป็นอนัตตารูปจึงมีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามเหตุตามปัจจัยของมันและสัตว์เองก็ไม่อาจที่จะตั้งความหวังว่าขอรูปเราจงเป็นอย่างนี้เถิดขอรูปเราจะได้เป็นอย่างนั้นเลยนี้เป็นหลักที่ทรงแสดงในตอนต้นนะครับก็มีประเด็นที่ควรทำความเข้าใจอยู่สองประเด็นประเด็นแรกคือรูปคำว่ารูปนั้นท่านวิเคราะห์ว่ารูปปฏิจิรูปโปสิ่งใดย่อมเสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยสิ่งนั้นเรียกว่ารูปซึ่งก็หมายความว่ารูปมีทั้งชั้นหยาบชั้นละเอียดบางอย่างมันก็ดูด้วยตาไม่เห็นนะแต่เราก็เรียกว่ารูปท่านแบ่งรูปออกไปเป็น28รูปด้วยกันเป็นรูปใหญ่ๆได้4รูปคือดินน้ำลมไฟตอนนั้นเป็นรูปย่อยๆเขาเรียกว่าอุปาทายรูปคือรูปที่อิงอาศัยดินน้ำลมไฟมาเช่นอะไรเช่นตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นรูปรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่เป็นรูปแต่ความเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงความดับไปก็เป็นรูปความเป็นหญิงเป็นชายก็เป็นรูปเพราะความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ย ก็ดูยากเป็นรูปคือไอ้ตัวรูปร่างนั้นคือรูปอยู่แล้วนะฮะแต่ทีนี้ภาวะตัวภาวะต้องเป็นหญิงเป็นชายก็ท่านก็จัดเป็นรูปเพราะงั้นจึงกล่าวโดยสรุปโดยไม่ต้องท่องนะคือเข้าใจเอาเลยเข้าใจเอาเลยว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายสิ่งนั้นสรุปเรียงว่ารูปอาจจะประณีตอาจจะไกลอาจจะใกล้อาจจะหยาบอาจจะละเอียดก็แล้วแต่สิ่งนั้นเราสรุปรวมเรียกว่ารูปทั้งหมดเพราะเวลาแสดงนั้นท่านแสดงรูปทั้งภายในภายนอกทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งเลวทั้งประณีตทั้งไกลทั้งใกล้ว่าเยอะแยะไปหมดเลยถ้านั่งท่องมันก็เสียเวลาก็เอาใช่ว่าถ้าเราสามารถสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เรียกว่ารูปเวลาไปคุยเรื่องขันห้าอะไรกับใครเนี่ยฮะง่ายนิดเดียวเอาประสาทสัมผัสกำหนดเอาเลยใครท่องมาก็ท่องไปเรากำหนดด้วยประสาทสัมผัสแล้วเราก็บอกได้เหมือนกันแต่ต้องเข้าใจนะฮะว่าสิ่งนี้เรารู้กับอะไรอย่างสมมติเราเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยเราจะเห็นว่าเรารู้ด้วยลิ้นเปรี้ยวหวานมันเค็มนั้นไม่ใช่ตัวชิ้นอาหารนะฮะตัวโอชะของมันตัวรสของมันซึ่งรสจริงๆเราก็ไม่เห็นในตาแต่ว่าทำไมฮะเรารู้ได้ลิ้นเพราะงั้นจึงเป็นรูปเสียงเองเราก็ไม่ได้เห็นด้วยตาแต่มันเป็นรูปเพราะเรารู้ด้วยหูกลิ่นเองเราก็ไม่เห็นนะฮะแต่มันเป็นรูปเพราะเรารู้ด้วยจมูกไม่ว่ากลิ่นอะไรก็ตามตัวนี้ก็อยู่ในกลุ่มรูปทั้งหมดประการที่สองก็คือเป็นอนัตตาความเป็นอนัตตานั้นเฉพาะในพระสูตรนี้ให้สังเกตนะฮะให้สังเกตว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้อนัตตาประเด็นเดียวประเด็นว่าเราบังคับไม่ได้ว่าเสอวัตนาเยวะคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับของบัญชาของเราจึงทรงแสดงว่ารูปเป็นอนัตตาถ้ารูปนี้จักเป็นอัตตาคือตัวตนแล้วลืมไปอัตตาอีกคำหนึ่งนะอัตตานี่เรื่องใหญ่มากอัตตานั้นเป็นความเชื่อถือนะฮะเป็นความเชื่อถืออย่าลืมว่าพระพุทธศาสนาเราแสดงสองชั้นชั้นหนึ่งเป็นสมมติสัจจะพูดกันด้วยเขาเรียกว่าโลกกนิรุตคือภาษาของโลกโลกกบหานบหานชาวโลกโลกกสมัญญาการกำหนดหมายของโลกอันนี้เขาเรียกต้นไทรเขาเรียกต้นไทรเรียกต้นโพไปอีแห่งเพื่อเรียกต้นโพก็โพก็โพก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยคือสมมติกันก็คล้ายๆกันนี่ฮะคล้ายๆกันหินไปภาคใต้เขาเรียกว่าสตอสตอก็สตอมาถึงภาคกลางเรียกกฐินกฐินกฐิน ฝรั่งเนี่ยลูกฝรั่งไปจังหวัดนครเนี่ยเขาเรียกชมพู่ชมพู่ก็ชมพู่มาสุราษฎร์เรียกย่าหมูย่าหมูก็ย่าหมูภาคอีสานหมากสีดาสีดาก็สีดามาถึงกรุงเทพนี่เราเรียกฝรั่งฝรั่งก็ฝรั่งฮะลูกเดียวกันนี่แหละลูกเดียวกันนั่นเราเรียกมันเรื่องสมมติเนี่ยเรื่องสมมติเอาเท่านั้นเรื่องสมมติพระพุทธศาสนายอมรับในชั้นสมมตินะฮะอย่าลืมเพราะงั้นจึงมีพระพุทธดำรัสที่ตรัสเรื่องอัตตาไว้เป็นอันมากอัตติอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนนี่คือภาษาสมมติเป็นภาษาสมมติตนก็คือเราแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนพระพุทธเจ้าเองนั้นแม้แต่ว่าพระองค์เป็นโลกุตระแล้วแต่เวลาใช้ก็ใช้ภาษาสมมติใช้คำว่าตถาคตใช้คำว่าเราเราตถาคตคำว่าตถาคตจึงเป็นคำสมมติขึ้นเรียกองค์พระพุทธเจ้านั่นเองว่าตถาคตนี้เป็นโลกกสมัญญาโลกกสมมติโลกกโวหารโลกกนิรุตจงเตือนตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยตนนี่ภาษิตในหมวดตนนี่มีเยอะแยะตนนี้ได้โปรดเข้าใจว่าคือตนโดยสมมติเพราะเราพูดแบบสมมติสัจจกันแต่ว่าตนในความหมายที่ทรงปฏิเสธนั้นเป็นตนแบบแท้จริงกันไงถ้าพูดถึงตนที่แท้จริงนั้นไม่มีเราไม่ยอมรับมันไม่มีตัวตนในสภาพอย่างนั้นทีนี้ท่านจะต้องเข้าใจแนวความคิดคำว่าตนคือคำว่าอัตตานะฮะอย่างฝรั่งที่อังกฤษเองเนี่ยฮะสมาคมปาลีเทคสมาคมปาลีไปก่อนแปลอัตหิอัตโนนาโถแปลว่าตนเล็กเป็นที่พึ่งของตนใหญ่ไม่ใช่ตนใหญ่เป็นที่พึ่งของตนเล็กนี่เราจะเห็นว่ามันพอแปลปั๊บแล้วเป็นอะไรเป็นพรามแปลมาแล้วก็เป็นพรามไปดื้อเพราะงั้นเรื่องอนัตตาจึงเป็นเรื่องอัตตากับอนัตตานี่เป็นเรื่องละเอียดนะเราจะต้องศึกษาแนวความคิดของคำประโยคนี้เสียก่อนคือแนวความคิดเดิมของพราหมณ์ดั้งเดิมโบราณมาจริงๆนะฮะก็ถือว่าโลกนี้มีสิ่งอยู่สองสิ่งสิ่งหนึ่งก็คือรูปวัตถุเราเรียกว่าประกฤติสิ่งหนึ่งนั้นเป็นนามธรรมรู้คิดรู้สึกสามารถเข้าใจได้สามารถจำได้มีความโกรธมีความเกลียดได้แต่เป็นกลุ่มของกลุ่มพลังงานเรียกว่าปรมัตถมันเมื่อก่อนไม่มีโลกนะฮะไม่มีสัตว์ไม่มีมนุษย์ไม่มีอะไรมันจะมีสิ่งอยู่สองสิ่งเท่านั้นแล้วต่อมาไอ้สิ่งสองสิ่งเนี้ยซึ่งมันแผ่ครอบคลุมอยู่ทั่วไปเนี่ยไอ้ตัวนามธรรมเองมันไม่กินที่ตัวปรมัตถมันเองมันไม่กินที่นะเหมือนกับความคิดของเราเนี่ยเราจะคิดในจุดเดียวกันในที่แห่งเดียวกันมันก็ไม่กินที่อะไรแต่ตัววัตถุหรือตัวประกฤติมันกินที่เพราะงั้นพอเจอเข้าตัววัตถุนั้นมันก็ท่อนไม้ธรรมดาเนี่ยแบบท่อนไม้ธรรมดาคล้ายๆกับร่างกายคนเราเวลาตายมีลักษณะอย่างนั้นต่อมาไอ้จุดตรงนี้มันเป็นจุดชีวิตคล้ายๆพูดง่ายๆนะแบบสมมติเราคล้ายๆกับเป็นกลุ่มพลังของจิตมันรวมกันไม่รู้สักกี่แสนกี่โกดแล้วมันก็แยกตัวออกมาตัวไหนมีความชอบใจในรูปมันก็แยกตัวมาแยกตัวออกมาแยกตัวออกมาก็กลายเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหลายขึ้นมาแต่เขาบอกว่าไอ้เนี่ยไอ้ตัวเนี่ยตัวที่เรียกอัตตาตัวนี้อัตตาบ้างชีโวบ้างชีวาตมันบ้างแล้วแต่นะแล้วแต่จะเรียกว่าเจตพูดบ้างหรือบางทีก็เรียกว่าจิตเนี่ยบางทีเรียกวิญญาณเรียกมโนมนัสเรียกเยอะแยะหมดเลยแต่สรุปว่าคือตัวที่เราเรียกว่าจิตกันอย่างนี้เมื่อมันเข้ามาอยู่ในร่างกายแล้วเนี่ยโอกาสหนึ่งนานนะฮะจะเท่าไหร่ก็ไม่รู้มันจะกลับไปรวมกับไอ้ตัวเดิมตัวที่มันแยกมาที่เราเรียกว่าปรมัตถมันคือจะกลับไปอยู่รวมกับสิ่งนั้นทีนี้อาการเข้าอยู่รวมมันก็มีแนวก็แล้วแต่ใครจะคิดกันเพราะมันเป็นเรื่องเดากันทั้งหมดเนี่ยฮะเพราะเดามันก็อธิบายกันตามอัตโนมัติฝ่ายหนึ่งเขาเรียกว่าสังสารสุจิตคือเกิดตายเกิดแล้วต่อไปมันบริสุทธิ์เองมันรู้สึกเองแล้วก็เข้ารวมกับปรมัตถมันเหมือนเดิม อีกแนวหนึ่งนั้นจะต้องใช้ความเพียรพยายามทรมานร่างกายอุปมาร่างกายมันก็กรงขังชีวิตเอาไว้มันกรงขังอัตตาคือเนี้ยไอ้คำเนี้ยคำสมมติเนี้ยคำอัตตาเนี้ยเอาพูดง่ายว่าอัตตาก็แล้วกันนะอัตตาในที่นี้เขาหมายถึงจิตนะฮะก็จะทรมานร่างกายได้รับความลำบากโดยวิธีการต่างๆซึ่งพระพุทธเจ้าเองสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เองก็เคยทรมานมาแล้วพอทรมานพอกายเป็นอิสระไม่ใช่จิตเป็นอิสระจากกายคือไม่เขาเรียกว่าสลายความกำหนัดความพอใจในร่างกายออกไปได้แล้วก็จะกลับไปอยู่รวมกับปรมัตถ์ธรรมเพราะงั้นจึงมีเรียกตปะวิธีตปะวิธีนั้นเป็นวิธีทรมานกายทรมานกายให้รับความลำบากสารพัดอย่างอีกหนึ่งคือโยคะวิธีวิธีฝึกปรือจิตวิธีฝึกปรือจิตก็สมัยพุทธกาลก็ก่อนพุทธกาลนะฮะว่าจริงก็ทำมาได้ก่อนพุทธกาลก็ฝึกมาได้ถึงอรูปฌานที่4ซึ่งพระพุทธเจ้าเองก็เคยฝึกมาทั้ง2วิธีนะฮะตปะวิธีคือทรมานกายโยคะวิธีก็คือฝึกจิตและอีกอย่างหนึ่งก็คือสังสารสุทธิไม่ต้องทำอะไรมันสบายสบายบริสุทธิ์เองมันนะฮะเหมือนกับว่าผ้าเปื้อนไม่ต้องไปซักมันนะวันหลังมันสะอาดเองมันซึ่งก็แปลกดีเหมือนกันนะไอแนวความคิดเนี่ยแล้วก็มีคนเชื่อกันนะเพราะว่าไม่ต้องทำอะไรสบายดีพวกขี้เกียจแต่ชอบปรัชญาแนวเนี้ยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรทีนี้อัตตาตัวนี้นะฮะอัตตาตัวนี้คือเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเลยที่พระพุทธเจ้าเองโดนโต้ตอบเยอะเลยที่นี้อย่าลืมนะฮะว่าแนวความคิดพวกเทวนิยมทั้งหลายไม่ว่าพราหมณ์หรือคริสต์หรืออิสลามหรือซิกเองนะหรือแม้แต่เต๋าพวกนี้มีพระเจ้าแล้วจะกล่าวจะกลับไปอยู่รวมกับพระเจ้าเป็นทาสผู้รับใช้พระเจ้าอะไรต่ออะไรเนี่ยแนวเดียวกันทั้งหมดศาสนาที่ปฏิเสธเรื่องนี้มีเฉพาะปฏิเสธพระเจ้านะมีเฉพาะพูดกับเชนแต่เชนเองกลับมีพระเจ้าไม่ใช่มีพระเจ้ามันมีภาวะอย่างไรมีคือตัวตนของแกนี่เที่ยงแท้นะฮะของเชนนี่เชื่อว่าตัวตนเที่ยงแท้แต่จะไปอยู่ในอะไรอ่ะใกล้ๆกับเมืองแก้วเมืองแก้วที่เป็นสิวโมกนครนะหรือว่าเปิดสำนวนโบราณที่เราพูดกันเมืองแก้วกล่าวแล้วคืออมตะมหานครนฤพานะฮะอยากไปเกิดในวิมานนั่งกันเหลือเกินนี่ก็แสดงว่าคริสต์เองไม่ใช่เชนเองก็มีตัวตนมีตัวตนที่เดินทางจากภพสู่ภพแต่ทีนี้ของเราล่ะของเรามันอยู่ตรงกลางนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะก็เราเป็นมัชฌิมาปฏิปทาดีไม่ดีแล้วพูดไปพูดมาเป็นพราหมณ์ทั้งรุ่นบางทีพระเราเองนี่ฮะเทศแต่เนื่องจากไม่สามารถแยกระหว่างพุทธกับพราหมณ์ออกได้ระหว่างพุทธกับเชนออกได้เลยพูดไปพูดมาเลยกลายเป็นพราหมณ์ไปได้ที่นิพพานเมืองแก้วนั่นคือนิพพานเชนนะไม่ใช่นิพพานพุทธของเราถือว่ามันเป็นขบวนการขบวนการเช่นว่าความเกิดของวิญญาณนะฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันต้องมีองค์ประกอบทางรูปวัตถุเช่นประสาทต่างระตาประสาทหูเป็นต้นเนี่ยแล้วมันก็ต้องมีองค์ประกอบพังภายนอกเช่นว่าจักขุวิญญาณเห็นรูปอย่างเงี้ยมันจะต้องมีรูปให้เราเห็นแต่รูปนั้นต้องไม่ไกลเกินไปไม่ใกล้เกินไปนะฮะถ้าไกลเกินไปก็มองไม่เห็นชนตาก็มองไม่เห็นมันจะต้องมีอัปโภกาศคือช่องว่างมีแสงสว่างทั้งนี้แล้วมีความสนใจคือซึ่งเป็นปัจจัยภายในดังนั้นจึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้นมาทีนี้ถ้ามันขาดสักอย่างมันไม่เกิดจักขุวิญญาณไม่เกิดหรือว่าโสตวิญญาณเช่นคนหูหนวกนี่โสตวิญญาณไม่เกิดหูดับไปเลยนั้นไม่เกิดเพราะประสาทหูซึ่งเป็นองค์ประกอบที่จะให้เกิดโสตวิญญาณมันไม่มีโสตวิญญาณจึงไม่เกิดเราถือว่าทั้งหมดนี้มันเป็นขบวนการเป็นขบวนการที่อิงอาศัยกันจะต้องมีองค์ประกอบแต่ไม่มีตัวตนในลักษณะอย่างนั้นจึงทั้งหลายจึงเป็นกลุ่มของพลังงานที่มีส่วนประกอบทั้งอิงทั้งด้านที่เป็นรูปวัตถุแล้วก็ตัวของเขาเองตัวของเขาเองก็ต้องประกอบด้วยเหตุปัจจัย อย่างที่เคยบอกว่าแม้แต่ว่าการไปเกิดเนี่ยการจะจุติเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏของเขานี่ไปอย่างนั้นแหละไปแบบอะไรไปท่านอุปมาเหมือนกับว่าภาษาของเขานะฮะคล้ายๆกับว่าคนเราตายเนี่ยฮะมันเหมือนกับบ้านถูกไฟไหม้เสร็จแล้วเราก็ย้ายบ้านบ้านถูกไฟไหม้อีกเราก็ย้ายบ้านแล้วก็เราก็ไม่เปลี่ยนแปลงฮะเรายังหนุ่มยังสาวอยู่เหมือนเดิมเราไม่เปลี่ยนแปลงแต่ของเราเนี่ยถือว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในตัวของมันเองย้ายบ้านไปเรื่อยไปทั้งตัวอย่างนั้นเลยของเรานั้นไปโดยองค์ประกอบคือจะต้องมีเหตุมีปัจจัยเช่นว่าจะไปเกิดนี่ต้องมีกิเลสมีกรรมถ้าไม่มีกิเลสมีกรรมไอ้วิญญาณมันก็เกิดไม่ได้จะต้องมีกิเลสกับกรรมจึงจะมีปฏิสนธิวิญญาณขึ้นมานี่เป็นองค์ประกอบทางนามธรรมและจะต้องมีองค์ประกอบทางรูปธรรมอีกนะนี่ก็คือความเข้าใจที่แตกต่างกันแต่ว่าความเพียรพยายามปฏิบัติเพื่อให้สำรอกกามราคะเป็นต้นว่าที่จริงของอย่างของเชนเนี่ยเขาก็มีนะฮะของฮินดูเขาก็มีแต่ว่ากรรมวิธีนั้นแตกต่างกันบ้างแล้วก็เหมือนกันบ้างส่วนมากไม่ค่อยจะเหมือนกันนะฮะลากนัตตาจึงเหมือนกับฟ้าผ่าขึ้นมาในสังคมของอารยันเพราะไม่มีใครเคยรู้เรื่องอนัตตามาก่อนเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นมาจากการตรัสรู้โดยตรงและพระพุทธเจ้าเริ่มกันที่สองนั่นเองจึงทำให้มีการต่อต้านอย่างสูงโดยเฉพาะจากศาสนาเชนเพราะความเป็นอัตตาคือตัวตนในลักษณะนั้นลักษณะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแล้วกลับมายังไงพอถึงคือคล้ายๆกับมันมาถึงมันเปื้อนๆแล้วพอไอ้สิ่งเปื้อนนั้นออกไปเราก็บริสุทธิ์เหมือนเดิมทีนี้จากบริสุทธิ์เหมือนเดิมเนี่ยมันก็โยงเข้าไปอีกเรื่องหนึ่งซึ่งท่านทั้งหลายก็คงเคยได้ยินที่เราอธิบายกันว่าดูกรภิกษุทั้งหลายจิตนี้เป็นประพัดสอนแต่เศร้าหมองไปเพราะกิเลสที่จรมานะพระพุทธดำรัสนี้ตัดไว้เฉพาะเท่านั้นแต่ว่านักอธิบายรุ่นหลังก็ว่าจิตเดิมนี้ประพัดสอนแต่เศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสที่จรมาพอใส่เดิมปั๊บก็เป็นอะไรเป็นพรามเพราะของเราไม่มีเดิมนะฮะไม่มีเดิมที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเพราะถ้าบริสุทธิ์เดิมบริสุทธิ์แล้วไปเกิดไปติดกับประกฤตพอใจในประกฤตเกิดท่าหมองไปแล้วในที่สุดกลับบริสุทธิ์เหมือนเดิมก็อย่าลืมไอ้เดิมนั้นมันก็เคยกำหนัดในรูปมันก็เกิดมาสังสารวัฏมันก็ต้องหมุนนะฮะมันยังอยู่ในสังสารวัฏพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช้คำว่าเดิมนะไม่มีคำว่าเดิมในภาษาบาลีใช้คำว่าประพัสระมิดังภิกขเวจิตตังรู้ก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้ประพัสสอนคำว่าประพัสสอนนั้นหมายความว่าไงคือคุณภาพของจิตเองนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะมันเหมือนอะไรเหมือนกับเพชรสามารถที่จะกิรณัยได้แต่พอดีมันมีหินหุ้มห่อเอาไว้ซึ่งเหมือนกับอุปกิเลสวิธีที่จะแก้ก็คือขจัดไอหินนี่ออกไปเมื่อขจัดหินออกไปแล้วพอเพชรถูกกิรณัยได้เรียบร้อยแล้วเอาไปวางที่ไหนมันก็ไม่เปื้อนอีกหินซึมไปไม่ได้อีกจิตใจของพระอรหันต์ก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะไปอยู่กับอารมณ์เลวทรามยังไงก็ตามใครจะด่าจะว่าจะอะไรต่ออะไรก็ไม่มีกิเลสอีกแล้วมันเหมือนกับเพชรที่หินไม่สามารถจะแทรกซึมเข้าไปหรือโครนตมไม่สามารถจะแทรกซึมเข้าไปได้ในเพชรอีกแล้วลักษณะมันเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ออกจากปณีโตนะฮะถูกใช้คำว่าแบบนี้คัมภีร์โรลึกปณีโตแล้วก็ลึกเพราะว่าดีไม่ดีมันคล้ายๆกับเราเดินไปกลางเขาอะมันมีซ้ายมีขวาอยู่แล้วเราเดินไปกลางเขาเดินยังไงยายแฉลบออกซ้ายออกขวาไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน เรื่องอนัตตาในประเด็นนี้ทรงชี้ประเด็นเดียวนะฮะชี้ประเด็นเดียวว่าทรงให้เหตุผลนะนะนะอย่าลืมมาเหตุผลที่ทรงให้คือจิตนี้เขาบอกไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะอัตตาเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงแต่มันถูกอย่างอื่นมันคุ้มห่อไว้ทั้งนั้นพอไอ้สำรอกพวกนี้ออกได้แล้วแกจะกลับเข้าสู่สภาพเดิมเลยไปอยู่รวมกับปรมัตถมันแนวความคิดนี้ต่อมาเมื่อพระพรหมเป็นรูปร่างขึ้นมาก็คือไปอยู่รวมกับพระพรหม เอที่จริงพระพรหมกับพระยะโฮวาห์พรานเลาะที่จริงก็พวกเดียวกันวงอสัญญาเดียวกันคือไปอยู่รวมฮะไปอยู่รวมกับท่านเหล่านั้นแต่พระยะโฮวาห์กับพระอันเลาะได้แย่หน่อยคือไปอยู่เป็นผู้รับใช้ฮะพระเจ้าองค์เดียวต้องการคนรับใช้ตั้งกี่ล้านกี่โกรธไม่รู้พระพรหมยังค่อยยังชั่วนะฮะไปอยู่รวมกับท่านก็คงจะเป็นญาติญาติกันแต่ตอนปรมาตมาเนี่ยไปอยู่รวมเป็นอันเดียวกันนี่เราจะเห็นว่าลักษณะความคิดในยุคหลังนี่มันแย่นะฮะคือเอาคนไปเป็นผู้รับใช้พระเจ้าคนเดียวรับใช้ต้องการคนรับใช้ไม่รู้สักกี่ล้านกี่โกรธข้อซึ่งเราจะเห็นว่าแตกต่างกันเดิมจริงๆยังไงยังชักจะบริสุทธิ์อยู่นะพอเรากลับไปอยู่รวมกับปรมาตมันก็เป็นพวกเดียวกันเลยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวปรมาตมันเลยคือเข้ารวมกับปรมาตมันพอมาถึงพระพรหมก็ไปอยู่รวมกับพระพรหมเป็นเพื่อนฝูงกันพอถึงพระโยบาพระอันเลาะเป็นผู้รับใช้เสร็จเราเป็นทาสตลอดการไม่ยอมปล่อยทาสเด็กก็ปล่อยไม่ยอมไปแนวของเราจึงไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะไม่ได้มีลักษณะเช่นนั้นเพราะถ้าหากว่าโดยข้อเท็จจริงที่เขาบอกก็อัตตาคือใจนะพูดง่ายใจดีกว่าจิตดีกว่าง่ายดีอัตตาคือใจที่เขาหมายถึงนะอย่าลืมว่านี่คือพราหมณ์เพราะว่าไม่ใช่เราว่าถ้าว่าใจมันเป็นตัวตนที่เที่ยงแท้แน่นอนจริงๆนะหรือว่าสรุปว่าชีวิตทั้งชีวิตที่อัตตาปรุงแต่งอย่างนี้มันเที่ยงแท้แน่นอนไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะนี่มันมีได้หรือเปล่ามันก็เปล่าพระพุทธเจ้าบอกถ้าอย่างนั้นไอ้รูปนี้ต้องไม่เป็นไปเพื่ออาพาธทรงชี้ที่รูปก่อนนะฮะเพราะรูปมันดูง่ายชี้ที่รูปก่อนคือคำว่าอาพาธในที่นี้หมายถึงว่าเจ็บไข้ได้ป่วยมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนซึ่งเราเห็นได้ง่ายเลยมันไม่มีลักษณะที่ยืนตัวอยู่ยืนโรงอยู่ตลอดไปเลยแต่มันเปลี่ยนของมันเรื่อยเลยโดยเฉพาะรูปนี้เราเห็นได้ง่ายพระเจ้าทรงชี้ที่รูปก่อนเพราะรูปนั้นมันเห็นได้ชัดกว่าตัวเวทนาแล้วก็สัตว์ทั้งหลายจะตั้งความหวังนะฮะตั้งความหวังว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยนะก็หมายความว่าเราก็ต้องการได้ดีๆทั้งหมดแล้วก็จริงแล้วต้องการได้หรอก็เปล่าไม่มีใครต้องการอะไรได้เลยสมมติว่าได้อยู่บ้างก็เปอร์เซ็นต์มันไม่เต็มเป้าที่เราต้องการนั้นไม่ถึงกับไม่ได้อะไรเลยล่ะแต่ว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยโดยสรุปจริงๆแล้วก็เราตั้งความหวังไว้ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เถิดเนี่ยไม่ได้ดังนั้นทรงชี้ในประเด็นต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นรูปเพราะเหตุนั้นแลรูปจึงเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปจึงเป็นอนัตตาเพราะเหตุนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธมันเปลี่ยนแปลงไปกันไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยสัตว์จึงไม่อาจจะตั้งความหวังอะไรได้ขอรูปเราจงเป็นอย่างนี้เถิดขอรูปเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยนี่ไปตั้งความหวังไม่ได้ตั้งความหวังในลักษณะนั้นไม่ได้ข้อนี้พึงเห็นว่าเวลาพระโบราณอาจารย์ท่านรวบรวมนะคือพระพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างอาตมาเคยบอกว่าพระเจ้ามีหลักในการแสดงธรรมะนี่3หลักซึ่งเราจะต้องจับให้ได้หลักแรกคือทรงแสดงธรรมเพื่อผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่เขาควรรู้ควรเห็นพระปัญจวัคคีย์เองสามารถเข้าใจประเด็นนี้ได้ก็ชี้เฉพาะประเด็นเดียวประเด็นที่ว่าเราบังคับไม่ได้2ทรงแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตาไม่เห็นจริงได้แล้วจะเห็นว่าพอชี้ที่ประเด็นของชีวิตหรือว่าตัวตนโดยเฉพาะคือรูปประเด็นนี้รูปที่ประเด็นของความเปลี่ยนแปลงและการตั้งความหวังให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยอย่างเงี้ยก็ดูได้ง่ายก็เห็นได้ชัดว่ามันเป็นไปไม่ได้ตั้งความหวังเช่นนั้นไม่ได้ข้อนี้คือหลักที่พระองค์ทรงใช้อยู่ตลอดไปโดยในยะหนึ่งนะฮะบางครั้งเวลาแสดงอนัตตาเนี่ยภิกษุยังไม่เข้าใจเลยว่าพระพุทธเจ้าเอาประเด็นไหนกันเพราะประเด็นของอนัตตามีเยอะแต่ว่าที่มีแพร่หลายที่สุดนี่จะแสดงอยู่4แนวคือ1บาลีว่าวเสอวัตนาเยวะคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราไม่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตามเราบังคับมันไม่ได้แล้วก็2 อัตตวิปักขภาวโตตรงกันข้ามกับอัตตาของพราหมณ์ที่ว่ามันมันมีลักษณะตรงกันข้ามของพราหมณ์นี่ยืนโรงอยู่เลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยแต่แท้ที่จริงแล้วไม่มีลักษณะอย่างนั้นอยู่เพราะงั้นจึงตรงกันข้ามกับอัตตาของพราหมณ์สุญญตาสามีกัตตาจะสุญญตาคือเมื่อย่อยออกไปนะมันไม่มีอะไรไม่มีเราไม่มีของเราไม่มีตัวตนของเราอย่างคนเรานี่ลองย่อยออกไปแม่ต้องเอาอะไรมากย่อยเป็นธาตุสี่มันเป็นกองธาตุแต่นั้นเนี่ยหาคนไม่เจอแล้วหาคนไม่เจอแล้วไม่ต้องไปย่อยให้มากมายกายกองถึงอาการ32แม้แต่ย่อยเป็นธาตุสี่มันก็แบ่งเป็น4กองนั้นเองลักษณะใดที่แข็งซึ่งมีอยู่ในกายนี้เช่นผมขนแล้วฟางหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าพวกนี้มันก็เป็นพวกธาตุดินน้ำลายน้ำมูกไขข้อน้ำมูดน้ำเหงื่อน้ำตาเปลวมันน้ำเลือดน้ำเหงื่อเลือดก็ธาตุน้ำลมหายใจลมในท้องลมในไส้ลมตามตัวก็เป็นธาตุลมไฟที่ทำกายอบอุ่นทำกายทุดโทมเผาอาหารให้ย่อยทำกายให้กระวนกระวายก็เป็นธาตุไฟหมดละเลยตัวเราก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนนี่เราจะเห็นว่ามันแท้จริงคอยย่อยออกไปแล้วมันไม่มีตัวนั้นคือการเกาะกลุ่มของสิ่งต่างๆอย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าเพราะการรวมกันแห่งทัพพระสัมภาระทั้งหลายเสียงที่เรียกว่ารถจึงมีขึ้นมาได้เสียงที่เรียกว่าบ้านเรียกว่าเรือนก็มีขึ้นมาได้แต่เมื่อทัพพระสัมภาระเหล่านั้นย่อยออกไปแล้วเราก็หาความเป็นรถเป็นเรือนเป็นบ้านเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของเนี่ยจะมักจะมีอยู่4ประเด็นนี้มากที่สุด4ประเด็นนี้จะสอนมากที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าพูดเพียง4ประเด็นนะพูดตั้งหลายประเด็นบางทีว่าก็ตั้ง20กว่าประเด็นแต่ทีนี้ถ้าเราจะเอามาทุกประเด็นมาพูดเนี่ยจะทําให้เกิดสับสนส่วนมากจึงนิยมเอามาเฉพาะ4ประเด็นเพราะทรงใช้มากที่สุดคือเราไม่เป็นเจ้าของอย่างที่ทรงแสดงแก่บุคคลทั้งหลายนะฮะอย่าลืมอันนี้คือปรมัตถธรรมนะฮะความจริงระดับสูงแล้วความจริงระดับที่แท้จริงที่เรียกว่าเป็นวิปัสสนาปัญญาเราสั่งว่าคนทั้งหลายเมื่อคนทั้งหลายบ่นเพ้ออยู่ว่าทรัพย์ของเราบุตรของเราโคกระบืออะไรต่ออะไรของเราแต่จริงตัวของเรามันก็ไม่เป็นของเราทรัพย์ญาติมิตรสัตว์ของเลี้ยงทั้งหลายจะเป็นของเราได้อย่างไรนี่คือไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงนะเพราะงั้นไอ้ตรงนี้มันมีภาษิตที่ไม่รู้ใครแต่งคมเหลือเกินยังสืบหาต้นตอคนไม่ได้ที่มีอยู่สองบทนะบทหนึ่งที่ว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉะไหนจะมามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่ามันเจ้ามานี่เป็นการแสดงถึงความไม่เป็นเจ้าของที่แท้จริงและอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรอันนี้พบที่เมนวัดพระศรีมหาธาตุยศได้ลาภหาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟนี่มันก็แสดงภาวะความจริงในแบบสังสาระนะฮะแบบสังสาระชั้นหนึ่งแล้วก็แบบของอนัตตาอีกชั้นหนึ่งต่อไปก็ทรงแสดงที่เวทนาขันธ์เวทนาขันธ์แปลว่ากองเวทนาได้โปรดเข้าใจนะฮะว่าที่จริงนั้นชีวิตคนเรามันก็คือขันธ์5พูดไปพูดมามันก็ลงที่ขันธ์5มันเป็นการเกาะกลุ่มไว้เสร็จรูปนั้นท่านจะเห็นว่าพอแบ่งรูปเป็น28แล้วไม่มีอะไรอื่นไปจากนั้นอีกแล้วพอเวทนาก็คือความเสวยอารมณ์คือจิตที่เสวยอารมณ์จิตที่ทำหน้าที่เสวยอารมณ์ซึ่งออกมาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างกลางๆบ้างจะออกมาอย่างนั้นเรียกเวทนาคือเราไม่ถือว่าไอ้ตัวตาหูจมูกลิ้นกายเป็นตัวรู้นะฮะพวกนี้เราถือประสาทเท่านั้นเองเป็นองค์ประกอบทางวัตถุเป็นองค์ประกอบทางวัตถุแต่ขาดเขาไม่ได้เหมือนกันนะถ้าขาดเขาเวทนาส่วนนี้ก็ไม่เกิด เวทนานั้นเมื่อจำแนกออกไปแล้วจะมีตัวลักษณะของมันน่ะมันจะมีอยู่6ลักษณะ เวลาเราแปลเต็มรูปจริงๆเราแปลว่าความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยหมายความว่าในกรณีที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความสุขเกิดความทุกข์เกิดกลางๆขึ้นมาเราก็ใช้คำว่าความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยในกรณีที่หูได้ยินเสียงก็ใช้คำเดียวกันนะฮะความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสคือการกระทบระหว่างหูกับเสียงเป็นปัจจัยความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะคานสัมผัสคือจมูกได้กลิ่นเป็นปัจจัยต้องมีปัจจัยนะฮะถ้าไม่มีปัจจัยไม่เกิดเวทนาเฉพาะสายของเขานะฮะเฉพาะสายนั้นแล้วก็มาเรื่อยจนถึงมโนสัมผัสความเสวยอารมณ์หรือความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยจิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยกายสัมผัสเป็นปัจจัยมโนสัมผัสเป็นปัจจัยแสดงว่าต้องมีปัจจัยทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายที่เป็นรูปธรรมแล้วก็นามธรรมมีอย่างเดียวไม่เกิดนะฮะและแม้แต่องค์ประกอบบางอย่างขาดไปเช่นตาบอดอย่างที่ว่าสัมผัสสายนี้มันก็ไม่เกิดแต่สายอื่นก็เกิดนะฮะเพราะว่าเราก็ประสาทเราไม่ได้เสียหมดแต่นอกจากว่าประสาทมันหมดประสาทมันหมดก็ไม่เกิดอย่างท่านที่เข้าสมาบัตินะฮะว่าที่จริงประสาททั้งหลายของท่านไม่ถึงกระดับนะฮะไม่ถึงกระดับคือยังมีอยู่แต่เนื่องจากว่าไม่รับสัมผัสท่านจึงไม่ได้มีการสวยอารมณ์ก็นั่งนิ่งๆอยู่ได้ไอ้คนตายนั้นประสาทดับแล้วอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งทีนี้เวทนาโดยจำแนกนั้นท่านจำแนกตามประเภทใหญ่ๆจริงๆนะคือสุขนั้นแสดงว่าเราสัมผัสอะไรมาฮะสัมผัสสิ่งที่ดีๆมาสัมผัสรูปที่ดีๆรูปที่กำหนดว่าสวยเสียงที่ไพเราะกลิ่นที่หอมรสอร่อยสัมผัสคือปวดทพะที่น่าจับต้องแล้วก็อารมณ์ที่น่าพอใจมันก็เกิดเป็นสายสุขขึ้นมาถ้าสายทุกข์ก็คือกำหนดตรงกันข้ามทีนี้บางทีกลางๆนั้นคือหมายความว่าเราไม่เคยกำหนดอะไรแก่ไม่เคยกำหนดอะไรแก่ไว้แกอาจจะมีค่าอยู่ในตัวของแกแต่เราก็ไม่เกิดสุขเวทนาเลยเพราะเราไม่รู้ว่าแกเป็นอะไรเช่นอะไรฮะเช่นนิทานเรื่องไก่แจ้กับพลอยที่เราเคยเรียนกันนี่เราจะเห็นว่าในตัวข้าแล้วก็พลอยมันก็มีค่าแต่ไก่แจ้ไม่ได้เก็บคุณภาพมันไว้เพราะงั้นพอไก่แจ้เห็นเลยไม่ได้เกิดสุขอะไรขึ้นมาท่านที่แกเห็นนะฮะสัมผัสก็มีวิญญาณก็มีพร้อมฮะแต่ว่าเวทนากลับเป็นอทุกขมสุขเวทนาคือกลางๆไปแต่พอคนผิดกับคนฮะพอคนพอเห็นปั๊บแล้วก็เกิดสุขเวทนาเลยเพราะคนได้เก็บคุณค่าของมันไว้นี่คือประเด็นที่ให้สังเกตว่าตัวแปรนั้นมันอยู่ที่ใจเราเคยกำหนดนะเคยกำหนดสิ่งเหล่านั้นไว้อย่างน้อยครั้งหนึ่งว่าอะไรในฐานะดีหรือไม่ดีหรือกลางๆเราก็จะรู้สึกกลางๆคล้ายๆกับคนที่เราพบเนี่ยคนสามคนที่เราพบคนเคยหนึ่งไม่เคยเป็นไม่เป็นทั้งมิตรไม่เป็นทั้งศัตรูพบข้าก็เฉยๆคนหนึ่งเป็นศัตรูครับพบข้าก็เกิดเป็นทุกขเวทนาคนหนึ่งเป็นมิตรเกิดพบข้าก็เกิดเป็นสุขเวทนาทีนี้ไอ้ลักษณะทางเวทนาเนี่ยท่านจำแนกเวลาท่านจำแนกไม่ต้องไปจำพิสดารนะฮะแต่หมายความว่าท่านแสดงหนึ่งก็ได้อย่างเวทนาขันเนี่ยมันแสดงเป็นหนึ่งบางทีก็แสดงเป็นสองคือสุขกับทุกข์สุขกับทุกข์นี่แสดงว่าไอ้ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขนี่มันก็เจืออยู่กับสุขนิดหน่อยบางทีแสดงเป็นสามคือสุขทุกข์แล้วก็ไม่ทุกข์ไม่สุขบางทีแสดงเป็นห้าบางทีแสดงเป็นอะไรแสดงเป็นหกบางทีแสดงเป็นเก้าบางทีแสดงเป็นเท่าไหร่18 32 108นะเพราะงั้นเวลาเขาพูดบางทีไปนั่งเถียงกันเองเถียงกันเองเช่นว่าคนจำมา5คนหนึ่งจำมา3แล้วมานั่งเถียงกันเองอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับไอ้ขีดความสามารถของคนฟังว่าคนฟังนี้มีพื้นฐานประณีตอัธยาศัยมากน้อยแค่ไหนเพียงไรบางทีก็ว่าเสียละเอียดแต่ถ้าพื้นฐานคนฟังไม่มากนักก็ว่ากันเบาๆอย่างนี้เวทนาทรงแสดงแนวเดียวกันเวทนาอนัตตาดูกรภิกษุทั้งหลายเวทนาเป็นอนัตตา ถ้าว่าเวทนานี้จักเป็นอัตตาตัวตนแล้วเวทนานี้จักไม่เป็นไปเพื่ออาพาธคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามเหตุตามปัจจัยสัตว์ทั้งหลายจะตั้งความหวังให้เวทนาว่าจะตั้งความหวังในเวทนาว่าขอเวทนาจงของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยได้ตั้งความหวังได้แต่เพราะเวทนาเป็นอนัตตาเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและสัตว์ทั้งหลายก็ไม่อาจจะตั้งความหวังว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยได้นี่เวทนานี่เราดูได้ชัดเลยนะดูได้ชัดเช่นเรานั่งนานๆนะฮะเกิดทุกขเวทนาบอกให้มันหายมันไม่ยอมหายยิ่งปวดใหญ่เลยกำหนดบางทีเวทนาแปลว่าปวดหนอปวดหนออะไรแต่ละพวกหนอหนอเนี่ยมันยิ่งปวดมันใหญ่เลยบอกให้มันหายมันไม่หายบังคับมันไม่ได้มันครับมันไม่ได้มันอยากจะเกิดมันเกิดเราต้องการจะให้เป็นสุขว่าให้มันสบายมันก็ไม่ยอมสบายบางทีก็จัดที่นั่งที่นอนให้สบายมันต้องการนอนให้สบายนั่งให้สบายสักทีเอาจิตเป็นเหี่ยวอะไรมาไม่รู้นอนสบายทั้งๆที่ที่นอนอะไรสบายหมดแต่ว่าใจเป็นเหนียวมาเรื่องไม่ดีเลยกลุ้มเลยกลุ้มหายไปเลยบางทีก็กระสับกระส่ายไปแสดงว่าเราบังคับมันไม่ได้บังคับไม่ได้โดยฐานะนะฮะแต่ก็มีวิธีที่จะฝึกปรือขึ้นมาเพื่อควบคุมมันได้ในระดับบางระดับนะฮะแต่จะเอาเข้ามันจริงๆมันก็ไม่ได้โดยสภาพของมันแล้วเนี่ยได้แก่อะไรได้แก่ใจที่เราปล่อยวางในเวทนาเนี่ยเราจะเห็นว่าปวดก็ปวดแล้วช่างเราไม่ใส่ใจมันก็เฉยๆไปเองแต่ว่าส่วนมากแล้วเราไม่ยอมพอปวดเรายิ่งคิดถึงเรื่องปวดเลยอย่านั่งกรรมฐานอย่านั่งสมาธิเนี่ยพอบางทีพอปวดมันก็ลืมแล้วพุทโธไม่พุทโธมานั่งคิดถึงเรื่องปวดนี่แหละนี่แสดงให้เห็นว่าปกติแล้วใจเรานั้นคืออาทรกับร่างกายนี่มากเป็นห่วงเป็นใยเรื่องร่างกายนี่มากเวลาสุขมันก็ชื่นชมกับตรงนั้นน่ะกับกายของเราแล้วเวลาทุกข์มันก็ไปเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องร่างกายก็ทรงแสดงไว้โดยสภาพเดียวกันนะว่าคือสูตรนั้นเหมือนกันหมดเลยใช้คำเหมือนกันหมดอย่าลืมว่าเวทนานั้นคือใจนะฮะคือใจที่ทำหน้าที่เสวยอารมณ์เขาเรียกเวทนาเจตสิกเวทนาเจตสิกก็ในที่นี้มันก็มีอะไรมีรูปมีเวทนาเจตสิกมีสัญญาเจตสิกมีวิญญาณก็คือตัวใจนะก็มีสังขารก็คือตัวเจตสิกที่รวมกลุ่มนั้นเยอะแยะท่านนับเป็น52ตัว52ชื่อ52ลักษณะด้วยกันเวทนาคือใจที่ทำหน้าที่เสวยอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีใจนะฮะแม้จะกระทบกระทั่งยังไงจะไม่มีเวทนาเลยอย่างคนตายนะฮะอย่างคนตายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาก็เหมือนกับท่อนไม้ก็เรียกบางสกุลเป็นบรรดาคุณเป็นที่จริงเป็นการเทศอย่างดีกันนะฮะแต่ก็โยมมองไปในแง่ที่บางสกุลคล้ายๆกับสวดผีอะไรบอกว่าอจิรังวัตยังกายโยกายนี้ไม่นานหนอปัทวิงอธิเสสติจากนอนทับเหนือแผ่นดินจุดโดอเปตวิญญาโนเมื่อวิญญาณออกจากร่างไปแล้วนิรัตถังวะกลิงกลังก็มีค่าเหมือนท่อนไม้ที่ไม่มีแก่นสารอะไรนะเพราะงั้นเราจะเห็นว่าตอนนี้ไม่มีจิตเวทนาจึงไม่มีใครจะเผาไฟใครจะทำอะไรไม่มีเวทนาเวทนาจึงเป็นงานของจิตแต่ว่าเวทนาเองนั้นมันเป็นเจตสิกเจตสิกหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตนะสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตมันเหมือนอะไรดูง่ายๆอย่างเงี้ยมันเหมือนกับสระกับพยัญชนะตัวจิตเองนั้นเหมือนตัวพยัญชนะฮะแกกออยู่อย่างนั้นแหละถ้าไม่เอาสระมาปรุงแกก็กออย่างนั้นเองอ่ะแกไปไหนไม่ได้เลยแต่พอเอาสระมาปรุงข้าวในตัวกอนี่ออกเสียงได้เยอะแยะไปหมดเลยตัวขอตัวอะไรต่ออะไรเหมือนกันให้จิตเองเหมือนมีลักษณะอย่างนั้นแกเองนั้นแกไปไหนไม่ได้แกเป็นของแกอย่างนั้นน่ะหรือว่าอุปมาจิตเหมือนกับน้ำเนี่ยอย่างที่ว่าเคยพูดไว้ว่าจิตเหมือนกับน้ำแกก็สีของแกสีแกเองแกก็เป็นอย่างนั้นว่าจริงแกก็ไม่มีสีเลยทั้งไปแต่ว่าแกพร้อมที่จะเปลี่ยนเมื่อสีมันใครเอาสีใส่เข้าไปเนี่ยแกเปลี่ยนแกได้เรื่อยเลยเป็นได้ทุกสีในโลกมีกี่สีเนี่ยเอาใส่ไปในน้ำแกเปลี่ยนได้ตลอดนี่จิตก็มีลักษณะอย่างนั้นเ ราะงั้นไอ้ลักษณะจิตกับเจตสิกนี่เห็นจะต้องทำความเข้าใจตรงนี้หน่อยนะฮะมันจะแยกจากกันไม่ได้เลยที่ก็บอกว่าเอกุปปาดานะฮะคือว่ามันจะเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันและจะมีอารมณ์อันเดียวกันจึงเรียกว่าไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้แม้แต่พระอรหันต์ท่านก็มีเจตสิกนะฮะแต่ว่าเป็นโลกุตระเจตสิกเท่านั้นเองเพราะตราบใดที่ยังมีจิตอยู่จะต้องมีเจตสิกเจตสิกมันเจตสิกนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตหรือทำจิตให้มันเปลี่ยนแปลงไปก็คล้ายๆกับสีที่ใส่ลงในน้ำหรือว่าตัวสระพยัญชนะเนี่ยฮะไม่ใช่ตัวสระที่มาสร้างความเปลี่ยนแปลงพวกวรรณยุกต์พวกอะไรเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงตัวพยัญชนะมันเปลี่ยนก็มันไปเรื่อยแต่ว่าตัวมันเองตัวเจตสิกที่เข้ามาเปลี่ยนมันก็คล้ายๆกับสีอย่างที่ว่าเนี่ยบางทีมันก็ดีบางทีมันก็ไม่ดีเจตสิกจึงมีอยู่3อย่างเหมือนกันที่เป็นกลางๆก็มีอย่างเวทนานี่แกกลางๆนะฮะตัวแกเองแกเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วอะไรหรอกเวทนาสัญญาเองก็เป็นกลางๆนะแต่พวกโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงไอ้พวกนี้เป็นอกุศลทีนี้เมตตากรุณาเนี่ยพวกนี้ก็เป็นกุศลก็แสดงไอ้เจตสิกก็มีทั้งดีไม่ดีแล้วก็กลางๆทั้งดีทั้งไม่ดีกลางๆนะมันก็เป็นของมันอย่างนี้แต่ว่าตัวเวทนาเองเมื่ออย่างหนึ่งเกิดเนี่ยอย่างหนึ่งจะไม่เกิดอย่างที่ทรงแสดงในแก่ทีฆนขะอังคิเวสนะในเวทนาปริกราสูตรเมื่อใดที่เสวยสุขเวทนาเมื่อนั้นจะไม่มีทุกขเวทนาเมื่อใดเสวยทุกขเวทนาเมื่อนั้นจะไม่มีสุขเวทนาพูดมันก็พูดเล่นนะแต่ว่าที่จริงคือความจริงอย่างนั้นนะเมื่อกับสว่างเนี่ยมันไม่รวมกันนะถ้ามืดก็ไม่สว่างถ้าสว่างก็ไม่มืดถ้าสุขก็ไม่ทุกข์ถ้าทุกข์ก็ไม่สุขอะคือความจริงจะเป็นอย่างนั้นเวทนาแกจะเกิดได้อย่างเดียวในขณะเดียวเท่านั้นปัญหาว่าเป็นเวทนาอะไรแต่ว่าตัวของแกเองแล้วแกก็เป็นอนัตตาเฉพาะในช่วงนี้นะฮะทรงแสดงเป็นอนัตตาเพราะเหตุผลก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเราไม่สามารถตั้งความหวังให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นได้เลยไม่ว่าอะไรก็ตามเป็นการยืนยันถึงความเป็นนัตตาของเวทนาเฉพาะในประเด็นนี้นะฮะเพราะว่าก็แล้วแต่ปริยายเทศนาที่ต้องการจะเน้นประเด็นไหนต่อไปก็คือสัญญาโครงสร้างเดียวกันหมดนะฮะโครงสัญญาคืออะไรคือใจที่ทำหน้าที่จำใจที่ทำหน้าที่เก็บทำหน้าที่สะสมอารมณ์ไว้นะคืองานของใจอีกลักษณะหนึ่งแต่ตัวแกเองก็มีลักษณะเป็นเจตสิกอย่างที่ว่ามันเกิดขึ้นกับใจจำอะไรกับสิ่งที่เราจำเราก็จำไปหกอย่างนะฮะสิ่งที่เราจำเราเกาะกลุ่มจริงๆได้หกกลุ่มเท่านั้นเองคือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผัสสะแล้วก็เป็นอารมณ์สัญญาเองเป็นกลางๆนะฮะตัวแกเองนะเป็นกลางๆไม่เป็นกุศลไม่เป็นทั้งอกุศลตัวแกนะฮะแต่ก็พร้อมที่จะเป็นพร้อมที่จะเป็นคือว่าปัญหาว่าไปจำอะไรไว้ทรงใช้ประโยคเดินเหมือนกันดูกรภิกษุทั้งหลายสัญญาเป็นอัตตาถ้าสัญญาจักเป็นอัตตาแล้วสัญญาก็จะไม่พึงเป็นไปเพื่ออัพพาสัตว์ทั้งหลายจะได้ในสัญญาตามใจหวังพอขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าขอสัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะงั้นสัญญาจึงมีอยู่6ประเภทเช่นเดียวกับเวทนาให้เราสังเกตนะเวทนาวิญญาณสัญญาเนี่ยแกจะมีสายเดียวกันเลยคืออย่างละหกหมดนะเพราะว่าวิญญาณรู้อารมณ์อะไรจักขุวิญญาณความรู้ทางตาโสตวิญญาณรู้ทางหูคานะวิญญาณรู้ทางจมูกชิวหาวิญญาณรู้ทางลิ้นกายวิญญาณรู้ทางกายมโนวิญญาณรู้ทางใจเรารู้อะไรเราก็จำอย่างนั้นจำอะไรก็เสวยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกนี้แกจะแบ่งเป็นชุดแล้วจะได้หกทั้งหมดแบ่งหกตามประสาทสัมผัสที่เรา ที่เรากระทบมานะฮะที่เรากระทบมาตอนในโลกนี้มันเป็นโลกของสัมผัสแล้วสิ่งที่เราจะสัมผัสโลกได้เราก็สัมผัสได้หกสายหกทางคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างที่ว่าเพราะงั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่า เวลาพระเทศอะไรมันอดจะมาเจอไอ้ประสาทไม่ได้เพราะมันพูดไปแล้วมันไม่เลยไปจากนี้นะมันไม่เลยไปจากนี้คล้ายๆกับพฤติกรรมเราก็พูดทางกายทางวาจาทางใจมันก็มีเท่านั้นนะมันจะว่าอะไรมันก็มีเท่านั้นนะกายวาจาใจนั่นเองทั้งที่ดีไม่ดีสัญญาก็คือความจำได้หมายรู้เนี่ยฮะเราให้ลองสังเกตว่าที่เราจำนั้นเราจำทั้งดีและไม่ดีอย่างที่มาเคยอุปมาให้ฟังว่าใจที่ทำหน้าที่จำมันเหมือนกับภาชนะที่เราเอาของไปใส่ไว้ไปเก็บไปสะสมเอาไว้ไม่รู้อะไรต่ออะไรใส่ลงไปเลยใส่ลงไปปัญหาสำคัญว่าเวลาเราคิดนะเราคิดสิ่งที่เราจำนะฮะให้เราสังเกตว่าความคิดเราเกี่ยวเนื่องกับความจำของเราเราคิดได้เฉพาะเรื่องที่เราจำเรื่องที่เราไม่จำไว้เราคิดไม่ออกถ้าใครจำมากจึงคิดได้มากที่เขาเรียกภูสัจจะซึ่งก็หมายถึงความถึงว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ศึกษาสำหรับตกฟังมากท่านก็คิดอะไรได้มากท่านก็เป็นนักปราชญ์ไปนะคนที่จำได้น้อยก็คิดได้น้อยแต่ทีนี้ปัญหาว่าจำดีไม่ดีจำดีหรือไม่ดีเอาไว้ก็เหมือนการใส่ของไว้ในภาชนะถ้าเราใส่ของดีๆเอาไว้เวลาเราหยิบขึ้นมันก็เจอของดีทุกทีแต่ถ้าเราใส่ปนเปไปหมดเลยหรือไม่ดีมากเวลาหยิบก็ไปเจอดีบ้างไม่ดีบ้างหรือบางทีไม่ดีหมดเลยไม่ดีหมดเลยเพราะงั้นความคิดของคนจึงขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาจำสิ่งที่เขาจำไว้จำดีนะฮะเรียกว่าเก็บดีไว้มันก็หยิบดีออกมาใช้ได้แต่เก็บไม่ดีมันก็หยิบไม่ดีออกมาใช้เก็บกลางๆก็เก็บหยิบกลางๆขึ้นมาใช้แต่โดยสัญญาโดยฐานะของแกเองก็เป็นหน้าตาโดยเหตุผลอย่างที่ว่ามาแล้ว2ประเด็นนะฮะต้องใช้คำว่าประเด็นเดียวนะฮะคือมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปและเราไม่อาจจะตั้งความหวังอะไรได้โดยสภาพของมันนั้นเป็นไปเพื่อพลาดและเราก็ไม่อาจจะตั้งความหวังให้สัญญาของเราว่าเรื่องนี้ขอให้จำได้เท่านั้นขอให้จำได้เนี่ยเรื่องนี้ให้ลืมเนี่ยสมมติว่าให้ลืมก็มันไม่ยอมลืมไอ้เรื่องที่อยากจำบางทีมันไม่ยอมจำบังคับมันไม่ได้ถ้าเราบังคับได้เราสบายมากเลยฮะเราจะเป็นเทปไปเลยฟังเทปทีเดียวอัดไปหมดเลยนี่ก็แสดงว่าเราบังคับอะไรแกไม่ได้ทั้งดีทั้งไม่ดีนะฮะไอ้ที่เราไม่ต้องการยิ่งมาใหญ่เลยยิ่งมาใหญ่เรื่องบางเรื่องไม่น่าจำนะฮะแต่แม้มันฝังรากลึกอยู่ภายในใจเลยเรื่องบางเรื่องน่าจำจะตายไม่ยอมจำสักทีนะบางทีนี่อยู่ภาวะนานๆเนี่ยรัตนาศีล5ยังไม่ได้นะมันเรื่องมันน่าจำจะตายไม่ยอมจำสักทีนะรัตนาศีล5ไม่ได้บรรทัดเดียวเนี่ยรัตนาธรรมยังไม่ได้เนี่ยเรื่องน่าจำไม่จำบางทีก็ไปจำเพลงฝรั่งได้ไปแถบๆเรื่องมันไม่ค่อยจำเป็นเราก็ไปจำได้นี่ก็แสดงอะไรฮะแสดงว่ามันเป็นความอนัตตาอย่างไรคือเรามันบังคับมันไม่ได้แล้วก็มันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้ก็เป็นช่วงแรกแต่ก็ยังไม่จบโดยทำไปนะก็เวลาครับก็หมดลงพอดีก็จบก็พักไว้ก่อนเฉพาะในวันนี้